Skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, o Gud. Vi priser dig. Vi ophøjer dig, o Gud. Vi takker dig, o Gud, for det forgangne år. Tak sådan, som du har taget dig af os. Hvordan du har ført os hele vejen igennem. Hvordan du har brødfødt os trofast ved dit ord. Hvordan du har sørget for os på alle andre måder. Sådan som du har bevaret os, så Gud. Himmelske Fader, vi takker for dit ord, som skal lyde til os i dag. Vi beder, at det må lyde med kraft og med overbevisning. Vi beder, oh Gud, at det må komme og forvandle os. Vi beder, oh Gud, at det må tale til os. Det må opmuntre os og bringe os nødvendig formaning. Og det alt sammen må blive til din ære. Da det beder vi, oh Gud, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, kære brødre og søstre. Vi er nu påbegyndt et nyt kalenderår, og det er nu det Herrens år 2023. Og omkring den her tid på året, så er der mange, der sætter sig nogle mål for det nye år. Det er det, vi kalder for nytårsforsæt. Og det handler gerne om ting, som vi vil gøre bedre, eller ting, som vi gerne vil opnå i det nye år. Så som eksempelvis at spise sundere, eller få trænet noget mere. Eller det kan også være at få læst nogle flere gode bøger. Det kan være alt muligt. Men hvis der er noget, vi som kristne altid skal stræbe efter at blive bedre til, hvad enten det er nytår, hvad enten det er januar, juni, eller det er december, ja, så er det at drage nær til Herren i bøn. Dette har jeg derfor til hensigt at opmuntre jer til i dag. Og ja, ikke kun at opmuntre, men også at formane. Derfor har jeg givet dagens budskab følgende titel: Formaninger og opmuntringer til bøn. Formaninger og opmuntringer til bøn. Men lad os gå til dagens tekst, som I finder i Matthæus evangeliet kapitel 6 og vers 5-8. Matthæus evangeliet kapitel 6 og vers 5 til og med vers 8. Ja, Matthæus evangeliet kapitel 6 og vers 5 til og med vers 8. Og jeg læser: Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Amen. Ja, således lyder Guds ord altså til os i dag. Og disse vers, som vi lige læste fra Matthæus evangeliet, de leder op til den bøn, som vi alle sammen kender som Fader vor, hvor Jesus instruerer sine disciple om, hvordan de skal bede. Men som vi skal se på i dag, så indeholder versene forinden adskillige vigtige formaninger, såvel som opmuntringer til bøn. Og ved I hvad, jeg tror, det er mindst lige så vigtigt at vide, hvorfor vi bør bede, som det er at vide, hvordan vi skal bede. Så derfor vil vi rette vores fokus på dette i dag. Godt, men Jesus han siger, eller hvis vi lige prøver at læse vers 5 igen. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Og når I beder, siger Jesus. Jeg prøver engang at lægge mærke til, hvad Jesus ikke siger her. Jesus siger nemlig ikke, og hvis I beder. Og herved forstår vi altså, at det at bede ikke som sådan er noget, vi som kristne bare kan vælge fra. Det er ikke noget, vi kan leve og fungere uden. Som Guds børn, ja, så er bønnen faktisk en helt essentiel og vital del af vores liv. Og ja, så er bønnen faktisk også et påbud fra Herren. Altså, det er en befaling fra Gud, som vi skal leve i lydighed overfor. Eksempelvis, så står der jo i 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 5, og vers 17, ikke som et forslag, men som et påbud, bed uophørligt. Bed uophørligt. Og så spørger du måske, men hvad vil det egentlig sige, at vi skal bede uophørligt? Betyder det, at vi skal bede 24-7, mens vi er vågne, mens vi sover, mens vi spiser, mens vi er på arbejde osv.? Nej, det betyder det selvfølgelig ikke. Men det betyder, at vi skal og bør være i bøn hver dag. Det betyder, at bøn til vores himmelske fader skal være en kontinuerlig disciplin i vores liv. Det skal være noget, vi kontinuerligt gør som en vigtig, vital og fuldstændig uundværlig del af vores liv. Eksempelvis i Efeserbrevet kapitel 6, og vers 18, der beskriver Paulus jo, hvordan bøn er en vigtig, vigtig del af den rustning, vi som kristne skal være iført, for at holde stand mod djævelens sniløb i vores liv. Således skriver Paulus jo, han skriver, under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende, i forbøn for alle de hellige. Ja, kære brødre og søstre, lag I mærke til Paulus ordvalg her. Han taler her om stadig bøn og anråbelse. Og med stadig bøn og anråbelse, ja, der mener han vedvarende. Altså vedvarende og altid skal kristne bede. Og vi bemærker i øvrigt også her, at denne vedvarende bøn, altså ikke kun er for os selv, men at Gud faktisk også byder os altid at bede for hinanden. For som vi lige læste, ja, så formaner Paulus hertil altid at være udholdende i forbøn for alle de hellige. Og endelig, så lad mig også rette jeres opmærksomhed på, hvad Filipperbrevet kapitel 4 og vers 6-7 siger om bøn, og hvilken opmuntring det er til os, hvis vi prøver at slå op Filipperbrevet kapitel 4 og vers 6-7. Ja. Filipperbrevet kapitel 4 og vers 6-7. Her læser vi: vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak, og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Ja, kære brødre og søstre, som jeg sagde, så er bøn vores kristne pligt. Det er noget, som Gud påbyder os at gøre i skriften, som vi har set, både i forhold til at bede for os selv og for vores egne behov, såvel som for alle vores trosfæller. Men jeg vil også, at I skal have øje for, at bøn er meget, meget mere end blot en pligt. Det er altså også et udsøgt stort privilegium. For tænk engang, at vi i kraft af Kristus og i kraft af hans frelsergerning og hans blod er blevet forliget med Gud den almægtige, og at vi derfor nu til hver en tid kan træde frem for hans nådes trone. Hvilket privilegium. Et privilegium, hvor der til med også medfølger en umådelig stor belønning. For hvad var det, vi lige læste i kapitel 4 og vers 6-7 i Filipperbrevet? Jo, der læste vi, at når vi i alle forhold, altså ikke i nogle forhold, men i alle forhold, bringer vores ønsker frem for Gud i bøn, ja, så skal vi ikke være bekymrede, men så vil Guds fred, som overgår al forstand, bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Wow, hvilket løfte vi får her. For det, som Guds ord siger til os her, det er, at når vi bringer vores ønsker og behov frem for vores suveræne, allesteds nærværende, alvidende og almægtige Gud i bøn, ja, så behøver vi ikke længere at bekymre os. Så behøver vi ikke længere at ligge søvnløse om natten. For da vil Guds fred bevare vores hjerter og tanker, sådan at vores hjerter og tanker ikke er optaget af alt muligt, som vi alligevel ikke har styr på eller har nogen kontrol over. Men vil i stedet være optaget af det, der er vigtigt, nemlig vor Herre Jesus Kristus og den store frelse, han har skænket os, hans rige, hans vilje, hans ære osv. Men det er som sådan ikke kun fred i vores hjerter og tanker, hvor stort det er, som bøn til Gud belønner os med. Nej, der er selvfølgelig en ting mere, nemlig bønnesvar. At vor Gud besvarer vores bønner. Og det gør han virkelig, og det gør han gerne. I Lukas evangeliet kapitel 18 og vers 1, der læser vi, at Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Og hvis I kender lignelsen her, så ved I, at denne lignelse handler om en enke, der bare blev ved og blev ved og blev ved med at plage en dommer. Og denne dommer, han beskrives som en mand uden Guds frygt, og en mand, der var ligeglad med mennesker. Men enken, hun blev ved med at plage ham og bede ham om, og man ikke nok ville skaffe hende ret over for hendes modpart. Og faktisk, så gad han ikke rigtigt. For som der jo stod, så var han en mand, der var ligeglad med mennesker. Men fordi denne her enke bare voldte ham så meget besvær, og hun blev ved og blev ved og blev ved og ville ikke lade ham være, så ja, til sidst, så gik han med til at hjælpe hende. Og det Jesus gør i denne lignelse, det er, at han sætter denne her ugudelige og ligeglade dommer i skærende kontrast til vor himmelske fader. Og Jesus siger, at når nu denne uvillige og uretfærdige dommer går med til at høre på enken og går med til at hjælpe hende med hendes ønske, hvor meget mere vil så ikke vores uendelig gode himmelske fader så ikke høre på sine udvalgte bønner og svare dem? Ja, som Jesus han siger i vers 7-8 i Lukas evangeliet kapitel 18, han siger, skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret og det snart. Kære brødre og søstre, Gud, vor Gud, er en Gud, der hører vores bønner og som svarer på vores bønner. Og Gud besvarer ikke vores bønner, ligesom den uretfærdige dommer, der var ligeglad med mennesker, og som blev irriteret over, at enken konstant plagede ham. Hvorefter han så til sidst gav efter, bare så han kunne få lidt fred. Nej, Gud elsker inderligt os, sine egne børn. Han elsker os med en evig og fuldkommen kærlighed, og det er faktisk en stor glæde for ham at besvare alle de bønner, vi beder til ham i tro og i hans elskede søns navn. Der er et citat fra den store tyske reformator Martin Luther, som jeg holder rigtig, rigtig meget af, og som jeg mener er lige i øjet. Og som jeg mener rigtig godt fanger det, som Jesus han lærer os her i Lukas evangeliet kapitel 18. Og Martin Luther han sagde det her: bøn er ikke at overvinde Guds modvilje. Det er at gribe fat i hans velvilje. Jeg gentager. Bøn er ikke at overvinde Guds modvilje. Det er at gribe fat i hans velvilje. Så kære brødre og søstre, som sagt, så sagde Jesus ikke i dagens tekst, hvis I beder, men han sagde, når I beder. Må vi derfor være klar over, at Gud i sit ord byder os at bede, og at dette er vores pligt som kristne. Men må vi til gengæld også have øje for, hvilket privilegium det er, og hvilken stor belønning der er i bøn. Må vi også se, at Gud derved giver os fred fra vores bekymringer, at han giver os fred i vores hjerter og i vores tanker. Og må vi se, at Gud er vores himmelske fader, der med glæde svarer sine elskede børn, når de råber til ham. Godt, lad os nu læse vers 5 igen. Her siger Jesus: og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Jesus siger her, at når vi beder, må vi ikke være som hyklerne. Og jeg tror, at de fleste af os ved, hvis ikke os alle sammen, at de hyklere, som Jesus sigter til her, ja, det var datidens religiøse ledere i Israel, nemlig farisæerne og de skriftkloge. For disse ledere var hyklere, for hvad var det nemlig, de gjorde? Det, de gjorde, det var så at sige at opføre et skuespil til ære for mennesker. Et skuespil, hvor de i det ydre foregav at have en fromhed og en retfærdighed. Men sådan som de foregav at være, stemte på ingen måde overens med den urenhed og den uretfærdighed, der rent faktisk boede i deres hjerter. Prøv en gang at høre, hvordan Jesus selv beskrev disse religiøse ledere, da han i Matteus evangeliet kapitel 23 og vers 27-28 tiltalte disse ledere. Han sagde, Jesus sagde: ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere, I ligner kalkede grave. Udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed. Altså, farisæerne, de var i stand til at fremføre et show, et skuespil, som de givetvis også selv troede på. Hvor de udenpå, udadtil, kunne fremstå retfærdige og fromme i andre menneskers øjne. Et skuespil, hvor de blæste i trompet for at sikre sig, at mennesker nu også lagde mærke til deres gode gerninger, såsom eksempelvis, hvor gavmilde de nu var, i forhold til at give rigtig, rigtig mange penge til templet. Alt imens virkeligheden var en anden, nemlig at disse mænd var griske mænd, der åd fattige enker ud af huset. Ja, og det samme show, det samme skuespil, det blev fremført, når disse mænd fastede. For det var jo ikke, fordi disse mænd reelt søgte Guds ansigt. Nej, det de søgte, det var menneskers opmærksomhed. De ville have, at mennesker skulle se og lægge mærke til, hvor stor lidelse de udsatte sig selv for. Og dermed beundre dem for, hvor åndelige de var. Ja, og så var der selvfølgelig også det her med, at de yndede at bede lange, flotte, formfuldendte og højlytte bønner offentligt. Så mennesker rigtig kunne se og høre, hvor åndelige, hvor fromme og hvor retfærdige de var. Som Jesus siger om dem her i vers 5 af dagens tekst, han siger, at de ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Jeg lægger mærke til, hvad Jesus sagde. Han sagde, for at vise sig for mennesker. Altså det, Jesus siger her til sine disciple, det er, at disse hyklere, når de viser sig, ja, så har de faktisk ikke Gud, hans pris og hans ære for øje, når de beder. Nej, de har sådan set deres egen pris og deres egen ære for øje. Og denne pris og ære, hvor søgte de at få den fra? Jo, den søgte de jo at få fra de mennesker, som de viste sig for. De mennesker, som de søgte at imponere, og som altså også lod sig imponere og besnære af dem. Og når de så fik denne anerkendelse fra mennesker, ja, når de fik denne pris og ære, som de søgte fra mennesker, ja, så er det Jesus, han siger det, som vi læser i vers 5. Han siger, sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. De har fået deres løn. Med andre ord, kære brødre og søstre, den pris, den ære og den anerkendelse, de fik fra mennesker, det var den eneste løn, de fik. Ja, det var den eneste belønning, de fik. Og kan I se, hvad det betyder? Det betyder sådan set, at de modtog ikke noget som helst fra Gud. Og det vil altså sige, den fred, som overgår al forstand, som fylder og bevarer vores hjerter og tanker i Kristus, når vi i alle forhold bringer vores ønsker frem for Gud, den kendte de ikke. Og bønnesvar, det kendte de heller ikke til. Nej, for den eneste belønning, de kendte til, var menneskers anerkendelse. That's it. Så prøv en gang at tænke over dette, kære broder eller søster. At uanset hvor formfuldendte deres bønner var, uanset hvor velformulerede deres bønner var, uanset hvor lange deres bønner var, og uanset hvor fromme og retfærdige de lød, ja, uanset hvor imponerende deres bønner nu har været at lytte til, så var Gud altså på ingen måde imponeret. Og det absolut eneste, de fik ud af det, det var som sagt den anerkendelse, de fik fra mennesker. Det Jesus altså siger til os her i vers 5 af dagens tekst, det er, at vi må ikke være som hyklerne. Og det betyder, at når vi beder, når vi kommer til Gud i bøn, så er det bare utrolig vigtigt, at vores hjerte ikke er langt borte fra ham. Og så er det vigtigt, at vi kommer til Gud med det rette hjerte og med de rigtige motiver. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, kære brødre og søster, at vi i den forbindelse ransager vores eget hjerte og sikrer os, at det samme hykleri ikke er at finde i vores hjerter. Og her tænker vi måske, at hvad angår den slags hykleri, så er det jo ikke noget, at vi kan blive fanget i. Så er det jo ikke noget, der kan overgå os. Vi tænker måske, at den slags hykleri kan umuligt overgå sande kristne og sande troende mennesker. Nej, den slags kan kun overgå fortabte syndere, såsom farisæerne og de skriftkloge. Men selvfølgelig der ikke sådan nogen som os. Men hvis vi tænker sådan, så tror jeg måske, vi har glemt, hvad det var Jakob, han skrev i sit brev. Et brev, der klart og tydeligt var adresseret til troende kristne. Hvis I prøver at slå op nemlig i Jakobsbrevet kapitel 4 og vers 2-4, så er der noget, vi lige skal se på. Jakobsbrevet kapitel 4 og vers 2-4. Jakobsbrevet kapitel 4, vers 2-4. Og her, der skriver Jakob altså til sine kristne læsere. Han skriver: I begærer brændende, men opnår intet. I myrder og misunder, men kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder, eller I beder, og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øste det bort i jeres lyster. De utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Altså her har vi rent faktisk nogle sande troende kristne, der rent faktisk lever i hykleri. For det, der er overgået disse kristne, det er, at de er blevet optaget af kødeligt begær. Og i deres kødelige begær, der strider og kæmper de mod hinanden, og de misunder hinanden. Og som Jakob han skriver, så opnår de ingenting. Lidt ligesom vi læste om farisæerne, der heller ikke opnåede noget som helst. Men hvorfor? Jo, den første årsag, Jakob nævner, er simpelthen, fordi de slet ikke beder, som der står. Ja, tænk engang. Tænk engang at nå til det punkt, hvor du som kristen ikke længere beder. Jamen at tænke at have adgang til den almægtige Gud, som har skabt alting, som er suveræn over alle ting, som er alvidende og allestedsnærværende, og som derfor altid kan høre os, og som har magt til altid at gribe ind og hjælpe os, og som kan sørge for os. Og tænk, at man så aldrig benytter sig af denne adgang. Og når en kristen henfalder til denne meget kødelige tilstand, hvor åndens virke og lys i den person nærmest er udslukket, ja, så kan det faktisk være utrolig svært at gøre noget. Det kan være svært, hvis ikke umuligt, at få vækket sit bønneliv og sit trosliv til live igen. Men hvorfor? Jo, fordi man i sin kødelige tilstand simpelthen ikke længere har lyst til at bede. Bare tanken om det gør en udmattet. Selvom man ved, at man burde. Men kære brødre og søstre, hvad der måske er umuligt for os, det er altså ikke umuligt for Gud. For intet er jo som bekendt umuligt for Gud. Så derfor, hvis det er dig, hvis det er dig, hvis bønneliv og trosliv stort set er dødt, så se op. Se op til Herren, hvorfra din hjælp kommer. Som salme 121 og vers 2 siger, min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Profeten Esajas i kapitel 42, vers 3, han skrev også dette om Herren Jesus. Han skrev, den osende væge slukker han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Altså det menneske, der hører Herren til, men hvis åndelige liv og lys er reduceret til næsten ingenting, det menneskes lys vil Herren Jesus ikke udslukke. Nej, han vil opvække på ny og give liv på ny. Så du, kære Guds barn, giv ikke op, men se op til Herren. Drag nær til ham og råb til ham. Den anden årsag, Jakob nævner, til at hans kristne læsere ingenting opnår, er ganske enkelt, fordi de beder dårligt. Og det Jakob mener, det er helt enkelt, at deres bønner ikke bliver bedt efter Guds vilje, men efter at få opfyldt deres kødelige begær. Så igen, som kristne, så er det desværre muligt at blive optaget af det kødelige frem for det åndelige. Det er muligt at blive optaget af denne verden frem for Guds rige, og så bliver vores bønner desværre derefter. Så kære brødre og søstre, som vi kan se, så er det desværre muligt for os som kristne at leve i hykleri og at praktisere hykleriske bønner. Bønner, som Gud altså ikke vil besvare. Og dette ønsker vi selvfølgelig ikke nogensinde skal overgå os. Og derfor bør vi alle vogte vores hjerter for den kødelighed, der så let kan besnære os og bedrage os, og som kan udslukke åndens lys og virke i os. Men skulle det alligevel overgå os, eller hvis det allerede er overgået nogle iblandt os, ja, så må vi altså komme til Herren, og så må vi søge at omvende os, både fra bønneløshed, som vi talte om, og fra kødelige motiver, som har invaderet vores hjerte, og som har invaderet vores bønner. Men Satan, vores store sjæls fjende, har måske hvisket dig i øret, at nej, det er for sent nu. Nu er der ingen vej tilbage, det er slut, og at Herren, han har nu forkastet dig. Men Herrens løfte til os, som vi hans får, har fået at klamre os til, er altså, at vi ikke skal gå fortabt. At han ikke vil miste noget af det, hans fader har givet ham, og at ingen kan rive hans får ud af hans hånd. Og som vi også lige hørte fra Esajas bog, så slukker Herren altså ikke den osende væge. Han slukker ikke et menneskes lys, selvom det næsten er gået ud. Men hør mig nu, kære brødre og søstre. Lyt nøje til det, jeg siger. Brug nu ikke disse vidunderlige, nåderige løfter fra Herren som et påskud og en undskyldning for at fortsætte i din kødelighed og i din synd. Nej, brug dem som en anledning og en tilskyndelse til omvendelse og til at drage nær til Herren. For hvorfor vil du dog fortsætte i din kødelighed? Har du ikke læst, hvad Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 8 og vers 13, hvor han siger, hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved åndens hjælp dræber læmets gerninger, skal I leve. Ja, hvorfor vil du dog fortsætte i kødelighed? Paulus siger, det fører til død, og han siger også, at vi ved åndens hjælp, altså ikke ved vores egen kraft og styrke, men ved åndens hjælp kan dræbe læmets gerninger. Så grib dog dette løfte. Grib dette løfte. Så siger Jesus i vers 6 af dagens tekst. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør. Og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Altså Jesus siger, når du vil bede, så gør ikke som hyklerne, der ynder at stå på gadehjørner og i synagogerne og bede højt og længe for menneskers skyld. For at mennesker skal høre dem og se dem og anerkende dem og beundre dem for deres fromhed og for deres retfærdighed. Nej, hvis du vil bede, så gør det ikke for menneskers skyld. Gå i stedet ind i dit kammer og luk din dør. Altså gå derind, hvor intet menneske kan høre dig, og hvor intet menneske har mulighed for at blive imponeret over dine bønner og din åndelighed, og bed til din fader. Ja, udøs dit hjerte til din fader, som er i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, han skal lønne dig. Spørgsmål her. Betyder det så, at al offentlig bøn det er forkert? Nej, det er det. Det er selvfølgelig ikke det, Jesus sigter til. For vi ser jo rigtig mange steder i det nye testamente, at menigheden bad sammen, og det endda til stor gavn for alle. Nej, det som det her handler om, det er, at vi alle, hver især ihærdigt og helhjertet, skal søge Gud og søge svar fra ham. At vi alle privat skal søge hans ansigt. At vi privat skal søge Gud og i stor tro og i stor tillid bede til ham i forhold til det, som vi hver især måtte have på hjerte og have behov for. Og at vi så også hver især må opleve at se den belønning, der kommer fra Gud. Ja, at vi alle må opleve, at vores himmelske Fader giver os det, vi har bedt ham om. Det, som intet andet menneske har hørt eller ved noget om, men som kun Gud ved noget om, fordi vi har søgt ham, fordi vi har søgt hans ansigt i vores private bønnekammer. Og således vil vi jo erfare en meget, meget vigtig ting, og det er, at vores hjælp og vores forsørgelse ikke kommer fra mennesker, men den kommer fra Gud. Og ja, således vil vi lære at være afhængige af Gud, og ikke af mennesker. Jeg ved ikke, om I kender til tyskeren George Müller, som levede fra år 1805 til år 1898. Men George Müller, han er kendt for, at han drev adskillige børnehjem i Bristol i England, hvor tusinder af forældreløse og hjemløse børn fik tag over hovedet, de fik mad på bordet og uddannelse, og vigtigst af alt, så fik de også evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet. Og mange af dem kom til frelsende tro gennem dette arbejde. Men det, der var helt usædvanligt ved George Müller, det var faktisk, at han aldrig fortalte noget menneske om de behov, han havde i forbindelse med driften af børnehjemmene. Altså, han lavede ikke indsamlinger. Han slog ingen plakater op, eller sendte nogle breve ud, der forklarede, hvilke behov han havde. Nej, han fortalte Gud, og kun Gud, om de behov, han havde. Og ved I hvad? Gud svigtede ham aldrig, men sørgede altid for, hvad han havde brug for. Hvad enten det måtte dreje sig om møbler, om det var penge, eller det var mad, eller hvad det nu var, han havde brug for. Et eksempel på dette var en gang, hvor George Müller en morgen sad med 300 sultne børn i børnehjemmets spisesal, men uden at han havde noget mad at give til børnene. I tro takkede George Müller Gud for maden, og herefter ventede han. Lidt efter bankede det på døren. Det var en bager, der ikke havde kunnet sove, men som følte sig tilskyndet til at stå op og bage brød og bringe det hen til George Müllers børnehjem. Snart derefter bankede det igen på døren. Denne gang var det mælkemanden. Hjulet på hans trækvogn var gået i stykker lige uden for børnehjemmet, og mælken kunne ikke holde sig så længe, som det ville tage at få repareret hjulet, så han kunne komme videre. Han tilbød derfor George Müller, at han måtte få 10 store junger mælk, hvilket lige præcis var nok til de 300 børn. Kære brødre og søstre, måtte det dog bare gå op for os, at vores hjælp ikke kommer fra mennesker, men at den kommer fra Herren. At vor Gud fuldt ud er i stand til at sørge for os, hvis vi søger hans rige først, og ikke bevidstløst jager efter det, som denne verdens børn ihærdigt jager efter. Og måtte vi dog også blive opmuntret til i højere grad at søge Guds ansigt i bøn. Jesus, han sagde i Johannes evangeliet, kapitel 14 og vers 13-14, hvad der i øvrigt var George Müllers yndlingsskriftsted. Her siger Jesus, hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Spørgsmålet er bare, tror vi dette? Tror vi, at Jesus mente, hvad han sagde? Tror vi på, at Jesus talte sandt, da han sagde, at hvis vi søger vor fader, som er i det skjulte, så vil vor fader, som ser i det skjulte, lønne os? Tror vi dette? Gør vi? Det gjorde George Müller, og Herren svigtede ham aldrig. Så siger Jesus i vers 7-8, når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Læg mærke til, hvad Jesus siger her. Han siger, når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Altså, der er en ting, der er utrolig vigtigt, vi har for øje, og det er, bøn er ikke nogen præstation. Jeg gentager, bøn er ikke nogen præstation. Og hvorfor gentager jeg det? Det gør jeg, fordi hvis der er noget, der kan tage mod fra os i forhold til at bede, så er det, hvis vi føler, at vi skal præstere en bestemt standard i vores bønner, som er uden for vores rækkevidde. Men kære brødre og søstre, hvis du føler det sådan, så lad mig opmuntre dig, og så lad mig fortælle dig, at det, der er afgørende for, om vores bøn bliver modtaget af Gud Fader, og at den bliver besvaret, det skyldes altså ikke hvor mange ord, og det skyldes ikke hvor mange gentagelser. Nej, at vores bønner bliver hørt, at det bliver modtaget, at det bliver besvaret, skyldes ene og alene, som teksten her siger, at vi har en fader i himlen, der ved, hvad vi trænger til, endnu før vi har bedt ham om det. Altså, det vi skal lægge os på hjerte, det er, at når vi beder, så beder vi til vores fader i himlen, som elsker os, og som har uendelig stor omsorg for os, og som kender vores behov så godt, så han allerede ved, hvad vi trænger til, endnu før vi har bedt ham om det. Og det betyder altså, at det slet ikke kommer an på din og min præstation. Det kommer ikke an på, hvor mange ord vi er i stand til at bruge. Det kommer ikke an på, hvor mange gentagelser. Det kommer ikke an på, hvor formfuldendt, hvor velformuleret, eller hvor lange vores bønner er. Nej, Gud ser på din og på min tro. Gud ser på det faktum, at vi kommer til ham. Han ser på, at vi i tro og tillid ser hen til ham. At vi i tro og tillid bringer vores behov frem for ham. Altså, hvis jeg må sige det på den her måde, ikke vores præstation, men hans. Vi ser hen til, hvad han kan gøre. Og som jeg har sagt før, og som jeg aldrig bliver træt af at nævne, ja, så ser Gud faktisk på en ting mere, når du og jeg kommer frem for ham i bøn. Og ved I, hvad det er? Det er selvfølgelig hans egen kære søn. Ja, Gud ser på sin søn. Gud ser på sin søn, vor Herre Jesus Kristus, som sidder ved hans højre hånd og går i forbøn for os. Og når han ser på ham, ja, så ser han sårmærkerne i hans hænder og fødder og i hans side. Og så ser han, at vores skyld er betalt. At alle vores synder er sonet ved Kristi død på korset. Og Gud ser også, at vi er iklædt hans søns fuldkomne og pletfri retfærdighed. En retfærdighed, der tilregnes hver den, som tror og som er i Kristus. Og kære brødre og søstre, det er jo denne retfærdighed, der sikrer, at vi altid, ja altid, kan træde frem for Guds nådes trone, hvor vi kan få barmhjertighed, og hvor vi kan finde noget og hjælp til rette tid, som Hebræerbrevet kapitel 4 og vers 16 siger. Vi må altså bare igen konkludere, det er altså ikke vores præstation, det kommer an på. Det er ikke din og min præstation, der gør, at vi kan træde frem for Guds trone. Nej, dette skyldes ene og alene Kristus, der til fuldkommenhed har præsteret på vegne af os. Og det er heller ikke vores præstation, der gør, at vores bønner vil blive hørt. Nej, dette skyldes, som sagt, at vores fader, han ved, hvad vi trænger til, før vi beder ham om det. Og det skyldes, at han med glæde svarer sine børn, når de råber til ham tro. Må vi med tanke på disse helt ubegribelige sandheder blive motiveret til at gøre op med et hvert hykleri i vores liv, og til ihærdigt og frimodigt at søge Guds ansigt i bøn, i tro og i tillid til, at han vil svare os. Og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede. Og store Gud og himmelske Fader, vi kommer frem for dig nu, åh Gud. Vi beder, åh Gud, må du tilgive os, åh Gud. Tilgive os vor vantro. Tilgive os vor kødelighed. Tilgiv os, åh Gud, at vi ser på alle mulige andre ting. Vi lader os så let distrahere. Vi lader tiden gå, åh Gud. Vi finder ikke tid til at komme frem foran dig, som vi bør. Men vi beder, åh Gud, at må du hjælpe os. Hjælp os til at se op. Hjælp os til at se hen til dig. Og kaste al vores tro og tillid på dig, åh Gud. Hjælp os til at afhænge af dig, åh Gud. Himmelske Fader, vi formår ingenting uden dig. Den opgave, du har givet os at gøre med at bygge dit hus, med at udbrede evangeliet til alle folkeslag, det kan vi ikke gøre, åh Gud, i vores egen kraft og styrke. Vi må se hen til dig, vi må råbe til dig, åh Gud. Himmelske Fader, vi beder, at du må være med os, og du må styrke os. Og nok en gang, at du må tilgive os, åh Gud, alle de gange, vi har set hen til os selv og til vores egen styrke, eller til andre ting, frem for til dig. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.